Arratsaldeon, irratia entzuten zaudeten guztioi. Gaurko saioa LH6-bekoei tokatzen zaigu. Esatariak Denisa eta Martina gara. Erregidore bezala Angela daukagu. Gure gaurko mai teknikaria Unai eta musika teknikaria Bika izango da.
Badakizue gaur egun berezia dugula, martxoaren 8a. Gaur emakumeen eguna da. Gogoratzen duzue lehiaketa bat egiten ari garela? Bosgarren mailakoak bukatzen dutenean, 8 saridunen izenak izango ditugu. Hori kontuan hartu eta emakume musikarien lehiaketan ere aritu garela. Bi elkarrizketa ditugu zueri eskaintzeko. Bat labazu bezala ezagutzen denari eta bestea anarirekin hasiko gara. Anaria Eskoitearra da, kantautorea. 1987an hasi zen musika munduan. Eta orduz geroztik bukatzeko bakarkako 5 disko plazaratu ditu. Elkarlanean ere beste disko bat ateratakoa da Beti musikari Nafarrarekin.
2018an Adarra saria jaso zuen. Sari hori irabazi duen lehen emakumea da. Gaur egun musika du lanbide nagusia, eta irakasle lanetan ere aritzen da. Orain dela oso gutxi, 2022ko azaroan, hain zuzen ere, bere lehen liburua argitaratu zuen, Gari eta Goroldiozko ere berria.
Berak ezin izan du gaur hemen gure artean egon, baina telefonoz egindako elkarrizketa grabatu egin genuen. Eta orain, goazen egindako galderen erantzunak entzutera. Ipini grabazioa, Bika. Egunon, Anari.
Egunon.
Galdera batzuk egingo dizkizugu.
Oso ondo.
Vale. Zergatik hasi zinen kantari?
Zergatik ez dakit, zergatik ez da jakitenik ez dakit esango nuke, nola, ba, bueno, lehengo musikan, ba, ez dakit ze adin daukazute zuek?
11 urte.
11, ba, zuen adinean edo hasi nintzen pianoa ikasten daula, gero 18 edo bateria jotzen hasi nintzen, eta bateria jotzen ba, talde batekin bezala hasi nintzen, da, hasi nintzen pixkatea besten daula, eta gero ja ba, bateria utzi eta da Olentzer hori gitarra bat eskatu nion da ekarri zidan da bestiak egiten hasi nintzen, ba 20 urtekin edo. Hola gertatu zen da ba ez dakit ba alde batetik musika asko gustatzen zitzaidan da beste batetik irakurtzeare bai, letrak idaztea eta hola, poemak edo lako gauzak eta orduan ba biak juntatu eta horrela hasi nintzen.
Noiz jakin zenuen abeslaria nahi zenuela izan?
Bueno, abestiak egiten hasi nintzenean, hor esplikatu dudan hori, txikitan ez neukan abeslaria izan nahi dut, edo txikitan gehiago usatzu zitzaidan futbolean jokatzea, eta horlako gauzak, baina ez neukan nia honditan abeslaria izango naiz, da horrelako gauzarik ez neukan pentsatzen baina. Gero, bueno, aldatu egiten dira gauzak, eta igual gauza bat pentsatzen duzu, eta gero beste bat gustatu zaizu, eta bueno, bizitan probatu behar da gauza ezberdinak, eta bitu nik hori probatu nun, da oin, abeslaria naiz.
Baduzu abeslari bat familian?
Ez da, uste dute, agian instrumentoa jotzen, da horrela, bai, egoten da, ba, igual, ba, normalean, ez, aitak bandan jotzen badu, ba, gero ume jotzen dute, seme alabek, eta edo ama, edo aita irakasle baldima musikakoa, hola, egoten da, baina esango nuke, gero, bueno, igual, bai, badago, ba, bueno, ez dakit, ba, nik ezagutzen dintu Mikel Aboaren seme alabak, eta ez dira musikariak, eta ez da askotan ematen hori ere esango nuke, ez dakit noren seme alabak gero musikariak izatea, eta nire kasuan, bueno, gertatuko da, batzutama, nire kasuan ez behintzat, ez gure etxean ez diren gure asoak sekulako musikazateak, eta ez neuri piztu zitzaidan hori pixka.
Egin dituzun abestietatik zein da zure gustokoena?
Bueno, ba, hor adibidez zuek ikusten baduzue zuen argazki bat, seguru asko gustatuko zaizue gehiena azkena egin dezutena. Ta bueno, nahiko ondo atera bazate eta hola, gustatzen bazaizue, ba, seguru asko azkena gustatuko zaizue, ba, zeatik ba, orain zarena zehalako, ba, igual gustatzen zaizu argazki bat, ba, 5 urte zenitunekoa, baino oin ba argazki bat baldima, ordu nerezat ere beti esango nuke azkena egin dedan abestia. Bueno, kasu hontan izango litzake bertsio bat azkena grabatu dudana, bueno, azkena egin dudana da orain egiten nahi naizena. Justu orain deitu dizu denean lanean ari naiz abesti berriak egiten, beraz hori izango dut. Azkena honena. Beti oin egiten nahi naizena, seguru.
Beste lan bat duzu kantari izateaz aparte?
Bai, ba, oin pixkate utzita daukat, pare bat urtean eta horrela, ez dakit bueltakutuko naizen, baina irakaslea naiz, lengua gaztelanako irakaslea. Gustatzen zaizue, lengua gaztelana?
Bai.
Bai, ba, ni, lenguako irakaslea naiz, baina, bueno, hor DBH-en eta batxilerrean daula, baina oin, orain, bueno, permiso hartuta nago edo ba bestiak egiteko eta idazteko eta hola liburu bat ere idatzi dut eta orain pizkatola lana hau baino bai. Hori da beste nire beste lana eta gaina asko gustatzen zait irakaslea izatea eta hor zuekin horrela eskolan egotea eta horlako irratietan ere egon naiz ikasleekin da. Bai.
Zein da zure abeslari gogokoena?
Ba, bueno, ez dakit, ba, adibidez, ba, niretzat bi era daude musika entzuteko. Bat da Euskal Herriko musika, eta pixkat hortik asko ikasi dut, nola letrak idatzi, nola esan gauztak, eta gero bestetik, ba, nahi baduzu, ba, mundu osoko musika, ez? Baina, bueno, nik esango dute Euskal Herrikoa eta orduan esango dut Mikel Laboa. Zela, bueno, ba, Euskal Herriko ba abeslaririk ba niretzat ba garrantzitsuena eta izango dena nire ustez. Hauxe izango dut Mikel Laboa.
Zein da zure musika mota gustokoena?
Bueno, ba nik rocka izango nuke. Orain gustatzen zait horrelako gauza berriak, baita trapeko gauzak eta ere gustatzen zaizki, eta bueno, musika tipo asko gustatza, baina nik uste nik egiten dudana rock, lasaia edo dala, eta hori esango nuke.
Nolakoa da zure bizitza abesten hasi zinenetik?
Bueno, ba nahiko normala, ba ez daukate, ba aldatzen da adibidez, ba lanera joteko orduak, ba adibidez astelen goizean ba ez daukate lanera joan beharrik, lanera esan daite gozaldu, dutxatu, kotxe hartu eta presaka karreteran ibili eta eskolara joan da ikaslekin egon, ba ni gaur ba lasaiago jaiki eta gozalduta hasi lanean pixkanaka etxean, baino gero adibidez ba ostirala iristen da eta danak jai dutenean, ba ni ostirala hontan adibidez ba behasaina jungo naiz, ba arratsaldean dutxatuko naiz, kotxe hartuko dut eta lanera jungo naiz. Ordun hori da desberdina, ba pixkate martxa desberdina egiten duzu, asteburutan egiten duzu egiten dituzu kontzertu asko eta da, bueno, baina polita da, bai.
Eskerrik asko galderak erantzutagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei galderak egiatik.
Agur, beste bat arte.
Agur, bai, agur, agur. Eskerrik asko. Aio.
Giratu da eskerrak beraz den. Ez dena bada beste norbaiten norbait ordea nahi gabe ukitzen dio elkarri efemeridea berak bakar.
Eta orain betikoari jarraituz sintonia ezaguna jarri beharrean gaude. Ezaguna duzue guztiok. Eman botoiari bika.
Zaltanina beroa, gaurako guztionzat, oltiana sartu orduko denok asten gara iarantzat. Zaltanina beroa.
Kaixo, Oiana.
Arratsaldeon, LH bateko Jerai eta Oiana daude gure alboan. Guri biharko menua kontatzera etorri dira. Seguru biharko menua oso goxoa izango dela. Animo, hasi nahi duzutenean.
Kaixo, Jana, ez duzu jakingo bihar zer dugun bazkaltzeko, ez da?
Ba, egia esan bai. Lehenengo txitsirioak espinakekin eta ondoren legat solomoa labean maionezarekin.
Ea postrea azmatzen dudan fruta ez?
Bai, hori zezuk bai jakin.
Zorionak bikote, oso ondo egin duzue. Eta biharko menua oso goxoa da. Saiatuko gara bihar jangelara joaten. Urrengo bat arte.
Martina, zuri gustatu zaizu menua?
Bai, asko. Bihar oso gustora joango naiz jangelara.
Ni ere joango naiz.
Orain kantua jarriko dugu. Aurrera, bika!
Mundu gardigo bat, bizire genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Nere abestia, ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu. Gizonak daduzkan eskubide horiek kumplitu ditezen bihotz ezabestu. Ez noa inoren kontra egia maitetu. Gazte gera gazte eta ez gaude konforme. Mundu garrigo bat bizina egentuke. Gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Gazte gera lako, maitasun batean, sinistu nahi dugu, baina baita ere, gehiegi dakigu munduan dagozen, gezurka gorroto, injustizi asko, gauza hoien kontra, abestu nahi dugu. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Mundu garrigo bat, bizina ikenduke. Gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Taz gaude konforme, mundu garbigo bat, bizire genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Nere abestia, ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu. Gizonak daduzkan eskubide horiek kumplitu ditezen bihotz ezabestu. Ez noa inoren kontra egia maitetu.
Bigarren mailako Anderson eta Mustafa etorri dira. Ea zer kontatzen diguten. Hasi nahi duzutenean.
Gaur martxoa 8 animalian ongizatearen alde lan egin zuten emakumen balzuk gogoratuko ditugu.
Lehenengoa jaten godaj da emakume hau Tanzanio, ta, Tanzianako txinpatzen arteko elkarrekintza soziolari buruzko 45 urteko ikerketagatik eta bere defentzagatik ezaguna da.
Ruth Harrison idoslea fabriketako nekazeritza sistematan ankerkiria agerian utzi zuen.
Marian Dawkins ikertzaileak animaliak sentimenezko izakiak direla frogatu zuen, hau da emozio ugari bizi ditzaketela eta mina senti dezaketela.
Lizzy Lind hau jagebi zuediarra Londreko medikutza eskola sartutzen eta ikas gelan animaliak errebitzen zituzten krudelkeria agerrian utzi zuen.
Emakume horiei eta haien antzeko askori esker aurrerapen txiki bat eman da animalien ongizatean. Eta eskerrik asko denei.
Oso ondo. Oso interesgarria izan da. Orain abesti bat jarriko dugu. Espero zuen gustoko izatea.
Gabea.
LH3 mailakoen txanda da. Gaur, Ainhoa eta Ane, olerki bat kontatuko digute.
Denisa, badakizu zer den olerki bat?
Bai, olerki bat badakit zer den. Orain entzungo dugu. Aurrera.
Kaixo, gu Ainhoa eta Ane gara, eta olerkiak esatea gatoz.
Balet zoragarri. Urdinaren pozetan. Txoriak kantari. Aizeari musuka. Dantzan larroza bi. Argi eta kolore. Usai eta bizi. Udaberri goizeko balet zoragarri.
Infinitu. Zenbat urtanta daude itsas zabalean, zenbat izar zer urdinean, zenbat letra liburuetan, zenbat minutu ote ditu mundu zahar honek, infinitu. Zenbat malko izuri dira sufrimentuaren ontzitik, zenbat musumadatu dira maitasunaren kutsatik, infinitu. Baina infinitu zenbat da izu? Malkoak urtanta bihurtzen direnean, minutuak, letra eta izarra musu infinitu zenbaden orduan jakingo duzu.
Oso ondo egin duzute irratsaioa, baietz Martina.
Bai, ederki egin duzute. Urrengo bat baten etorri lasai. Orain abesti bat jarriko dugu.
Konti justo Kauriz magiki arostam ikusturik Akalase kuro sauak inki du onkar guai Jarmuz bunue baldela marro Sale ziri artela kuesta eta jordaren bidez leal Euskal intelektuala
Biak naia komenzarete Eta kantu baten gomendioa egingo diguzutela entzun dut
Laugarren mailakoak Laugarrengo mailakoak oso gauza interesgarriak kontatzen dituzte. Hasi nahi duzutenean.
Abesti baten gomendioa. Kaixo, ni naia naiz.
Eta ni ere naia naiz.
LH4B gelako ikaslea gara.
Gaur, abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Bueltan da abestiaren inguruan. Ezagutzen alduzu,
Bulego taldea kantatzen du abesti polit-polit hau. Bulego askoitiko musikaria direla izango genuke. 2019an sortu zuten Tomas Lizarazuk, Itziar Beitiriak, Jon Larrañaga, Ruben Lizarraldek eta Xabier Arrietak.
Abesti honetan esaten diguna da bueltan dela dena eta dena itzuliko dela.
Zea abesti polita ez da, arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Abesti hau aukeratu dugu mugitzeko eta dantzatzeko aproposa delako eta oso kanta divertigarria eta polita delako. Bueno, bukatzeko, bueltan da abesti polit-politau YouTube-en edo Google-en.
Aurkituko duzu eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta dantzatera. Espero dugu gustatu izana. Agur urrengo saio batera arte!
Pilo bat gustatu zaigu. Ederki egin duzute. Urrengo batean etorri berriro, bikote.
Adia inguria amaren alzua irea Zer gaialdi luzia, zuñen etxigari. Ariturik ikaraniz, lotu
Sit.